Nɔvi nyase la lɔlɔtɔwo, nye gagbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna kpɔ. Ame yi le mɔ gbɔ. Gbedashia gbɔgblɔm be loving the Lord with your heart. Ele be mialɔ aƒetɔ kple miaƒe dzi blibo. Na ame aɖe mawu lɔm kple dzi bliboa, mawu nyana be ame ya lɔlɔ yi ke wòkɔ ye lɔmea etso dzi blibo me. Bata miakpɔ nya aɖe le Luke. Luke. Afi ma woŋlɔ ɖo be eye woɖo nu nɛ be nalɔ aƒetɔ wò mawu kple wò dzi blibo kple wò luvɔ blibo kple wò ŋusẽ blibo kple wò tamesusu blibo kpakple hawo vi abe ale si ɖe wo ŋutɔ ɖokui wò ene. Yesu Kristo nya ya gblɔm. Nalɔ aƒetɔ wò mawu kple dzi blibo kple wò luvɔ blibo kple wò ŋusẽ blibo kple wò tamesusu blibo kpakple hawo vi abe ale si nalɔ wò ŋutɔ ɖokui wò ene. Amen. Ne lɔlɔ ma tɔgbi le ame aɖe si ne mawua, mawu nyana elabe edo na mi kpɔna. Mate xɔse ƒe dodo kpɔli ɖo. Amen. Ne lɔlɔ ma li be mielɔ mawu edzi blibo, luƒɔ blibo, tamesusu blibo, ŋusẽ blibo katã mikɔ lɔ mawu ya, edo na mi kpɔna eye wòdze na si bena ame ya elɔ ye kple dzi blibo. Biblia gblɔ be enye teƒeɖola ne ame yiwo ke dzi nɛ vevie. Yehowa mawua enye teƒeɖola ne ame yiwo ke dzi nɛ vevie. Egba lɔlɔ ma tɔgbi tsɔtsɔ ne mawu megali. Lɔlɔ ma tɔgbi tsɔtsɔ ne mawu megali. Anu mawu subɔm the way the way. Edzi blibo ma nu mie, tamesusu blibo ma nu mie, luƒɔ blibo ma nu mie. Matthew ta bla vɔvɔ, Matthew ta de kpikpi bla vɔvɔ ɖeke hã gblɔ be elabena afi si wò nu nyui le la, afi ma wò dzi hã la nɔ. Nenye mielɔ mawu kple dzi blibo ɖi. Ebe afi ke wò nu nyui le, afi ma miaƒe dzi le. Elabena egbɔ le kpikpi bia si ke be migadra nu nyuiwo ɖo na miaɖokui le anyigba dzi afi gbagblaʋui kple nu siwo ɖua nu la gblẽ nu le eye fiafitɔwo dza wo va fia nu le la o. Ke boŋ midra nu nyuiwo ɖo na miaɖokui le dziƒo afi si agbagblaʋui kple nu siwo ɖua nu la megblẽ nu le o. Fiafitɔ medza kpɔ va fia nu le o. Labena afi si wò nu nyui le la, afi ma wò dzi hã la nɔ. Amen. Edzi ƒe nya gblɔm miele, edzi blibo. Tsɔtsɔ anu mawu. Edzi blibo tsɔtsɔ anu mawu. Luƒɔ blibo tsɔtsɔ anu mawu. Ŋusẽ blibo tsɔtsɔ anu mawu. Amen. Yata Yesu Kristo gbɔgblɔm be afi yi ke míaƒe nuyiwo lea afi ma míaƒe dzi hã enɔna. Nyasela lɔlɔ̃tɔ, ne lɔ̃ Mawu kple wò dzi bliboa, magate subu atsi kple kpe o. Amen. Míakpɔ Filipians 3:8. Ye fifia gɔ mebu nuwo katã nu bubue le Kristo Yesu nyanya si ƒo wo katã ta la ŋuti. Ame si ta me ɖe asi le nu siawo katã ŋuti ɖo eye mebu wo aɖukpodzinuwoe bena nye asi nasu Kristo dzi. Amen. Ame yiwo lɔ̃ Mawu kple dzi bliboa woƒe nyawoe ya. Aleluya. Ame yiwo ne lɔ̃ Mawu kple woƒe dzi blibo, ŋusẽ blibo, woƒe luvɔ blibo, Pɔl be ye ɖe asi nu bubuwo katã, ye ɖe asi wo ŋu ɖe Kristo ta. Egba mía me geɖewo míebe míelɔ̃ Mawu gake nanu míete míaɖe asi wo ŋu. Agbenɔnɔ ɖewo, edie ɖewo, míete míaɖe asi wo ŋu. Pɔl be na le Kristo nyanya ta ye ɖe asi le ŋuwo katã ŋu be ye be asi nasu Kristo dzi. Elabe xɔ si sasasa. Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔ, wo hã ate aƒo ŋue ya, ate aƒo Pɔl ƒe ŋuƒo ya. Ee, fifi gɔme bu wo katã nu bubu le Kristo Yesu ƒe aƒetɔ nyanya si ƒo wo katã ta la ŋuti. Ame si ta me ɖe asi le nu siawo katã ŋuti ɖo eye mebu wo aɖukpodzinuwoe bena nye asi nasu Kristo dzi. Eye wokpɔm le eya mame bena nye ŋutɔ nye dzɔdzɔenyenye si tso seame la naganɔ si nye o, ke boŋ esi to Yesu Kristo dzi xɔse me dzɔdzɔenyenye si tso Mawu gbɔ le dzixɔse la ta nanɔ si nye. Ne le ŋku ɖe ŋuxexlẽ ya ŋua, ŋuke gale vevie ne Pɔl? Ŋuke le vevie ne Pɔl wu Kristo? Amen. Ale be míalɔ̃ Mawu kple dzi blibo. Ale be míalɔ̃ Mawu kple dzi blibo. Etu be ŋuke amam na le lɔlɔ̃ ya gbɔ. Fukpekpea, dɔwɔmea, yometsitsia, amamenɔnɔa, naneke mate ŋu amam ɖa tso Kristo ƒe lɔlɔ̃ gbɔ. Elabena lɔ̃ Mawu kple dzi blibo. Ŋuke ate amam ɖa tso lɔlɔ̃ ya gbɔ. Kristo ƒe lɔlɔ̃ ya. Ŋuke ata ma ɖa tso gbɔ. Naneke mate ŋu amam ɖa tso lɔlɔ̃ ya gbɔ. Amama lɔlɔ̃ yometsitsia, dɔwɔmea, naneke mate ŋu amam ɖa tso Kristo ƒe lɔlɔ̃ gbɔ. Egba ame geɖewo ma ɖa le lɔlɔ̃ ya ŋu. Ehiã kame ma amewo ɖa, yometsitsi eɖe amewo ɖa. Xixeame ƒe kesinɔŋuwo woɖe amewo ɖa le lɔlɔ̃ ya gbɔ. Pɔl be ɖe lɔlɔ̃ ya ta ye bu nuwo katã ɖukpodzinuwoe. be ye ba si na su Kristo nyanya de de ko ji be agbemavo na su yesi nyasela yesu gbogbomba ne mi be mi asu boya ajibli bu kata ko gemiala nufo blibu kata ko gemiala nsa blibu kata ko gemiala tama susu blibu kata ko gemiala afya konoi maji afa afa na nekau alabena tafodu la unya na amayu ka jineva vien anya tafodu la na amayu ka jineva vien Ayata nyanya yo no dun sao. Balonlon na mawa. Na deblibu. Adu to revunakbo. Nomba nye 024-140-5533. Afoto akbe. Obobo na uwe na mi. Balonlon yike miya konlon uwe. O deblibu. Yesu Kristu miya de la pankoma. Bye bye.